redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
kulturne novičke v glavnem.
Če ste se novembra sprehajali po krakovskem nasipu, obstaja velika verjetnost, da so vaše oči ugledale razstavo z naslovom Dokumenti plesnih sodelovanj 2012-2021, v okviru katere so razstavljene fotografije iz 9 dosedanjih izvedb KO festivala, Festivala sodobnega plesa. Njegovo 10. edicijo bomo nestrpno pričakovali do 25. novembra, dneva otvoritve. Različne prireditve, od predstav do okrogle mize in konference, na kateri se mišljenje giblje, se bodo letos v enem festivalskem tednu razpostrle po številnih prizoriščih, večina plesnih predstav pa se bo odvila v kinu Šiška. Kljub temu, da bo KO festival tudi letos zajel širok spekter različnih aktualnih pristopov k plesnemu ustvarjanju in uprizarjanju, bo njegov osrednji fokus raziskovanje giba. Več o tem pristopu k sodobno plesnemu ustvarjanju nam je povedala članica umetniškega odbora KO festivala Dragana Alfirević.
Na različne načine raziskuje, opazuje. To je recimo ena taka laboratorijska situacija ali pa študijsko delo v studiju, ne, ali pa študijsko delo s telesom, v smislu, da recimo, če imamo na eni strani naučene gibe, pač imamo recimo enega genialnega koreografa, ki sedi doma ali pa v studiju in sam si lahko omisli različne gibe in to da v neko koreografijo. Na drugi strani bi lahko rekli, da imamo raziskovanje, ki v bistvu prihaja iz telesa samega. Torej, nihče ti ne reče, aha, tako se gibaj ali pa tako se gibaj ali pa dej to zaporedje gibov se nauči, ampak dejansko to, kako telo sebe čuti v prostoru, v družbi, v svetu, nekako odraža potem v nek sistem gibov.
Kot sodobno plesna umetniška praksa je raziskovanje giba oziroma movement research tesno povezano s tako imenovanim somatskim pristopom. To je sistem metodologij, ki so povezane z znanstvenimi dognanji z področja fiziologije in anatomije ter temelijo predvsem na čutenju in senzibilizaciji telesa, zaradi česar presegajo meje družbene reprezentacije teles. Čeprav letošnji festival bolj poudarja vsakdanje telo, ki se za voljo lastnega ozaveščanja izmika primežu reprezentacij, v programu zasledimo tudi uprizoritve, ki dejansko naslavljajo odnos med telesom, koreografijo in reprezentacijo. To velja med drugim za otvoritveno uprizoritev letošnjega festivala, predstavo odsev prepoznavne nemške koreografije Isabel Schad, o kateri nam je več povedala Alfirević.
Kar je značilno za njo, je, da dejansko na nek način dela z kolektivom plesalcev kot z enoto oziroma kot z enim telesom, kar je v bistvu za trenutno stanje v družbi bilo zanimivo, zato ker tukaj je tudi individualnost, je tudi neki vrste individualni pristop, ampak je telo vedno v funkciji tega skupinskega oziroma v njenem predstav nekako družbenega. Se ustvarja neka začasna družba v bistvu času predstave.
Umetniški odbor festivala, ki ga sestavljajo Dragana Alfirević, Mitja Brauhar, Rok Vevar in Jasmina Založnik, je v letošnji program uvrstil tudi številne domače produkcije. Lokalnim in regionalnim plesnim umetnikom bo posvečena praktično usmerjena konferenca z naslovom Raziskovanje gibanja, konferenca, na kateri se mišljenje giblje, ki ji bo v ponedeljek sledila predstavitev sadov tega gibalnega raziskovanja, uprizoritev bolgarskega koreografa Jasena Vasileva z naslovom Nemogoča dejanja. Več o uprizoritvah domačih ustvarjalcev na letošnjem KO festivalu nam je povedala Alfirević.
Ta petek planiramo, 26. novembra planiramo predstavo Andreja Rauh pod Rezavnik, kar nosim s sabo. To je predstava, ki je nastala v koprodukciji s kinom Šiška. In mogoče bi lahko tudi rekla, da Andreja tudi raziskuje, je ena izmed tistih, ki v Sloveniji, to, kar sem rekla na začetku, ki v Sloveniji raziskuje v bistvu nekaj, čemu bi lahko rekli instantna kompozicija ali pa improvizacija, ali pa razvija v bistvu lastna improvizacijska orodja. Zadnji dan festivala 2. decembra pa bomo imeli predstavo Snežane Premoš, vsak zdaj je čas prostor. Snežana Premoš je v bistvu ena izmed domačih avtoric, ki se ukvarja z body mind centeringom in to je tako en, jaz bi rekla, pristop, ki na nek določen način senzibilizira publiko in plesalce in ustvarja neko začasno skupnost, kjer ni te razmejitve oziroma ni te ločnice publika izvajalci.
Poleg že omenjenih gibalne konference in uprizoritve, ki bo iz nje eksperimentalno izhajala, bosta del spremljevalnega programa letošnjega Q-festivala še 2 dogodka. Kritiška delavnica z naslovom Plesna okulistika, ki jo bo vodil plesni kritik Rok Vevar, ter 2 filmsko-pogovorna večera. V 2. filmsko-pogovornem večeru, ki se bo odvil v torek 30. novembra v Kinu Šiška, bo moderatorka Tjaša Purebr odprla prostor za debato o vse prej kot zanemarljivem prostorskem problemu slovenskih plesnih ustvarjalcev, o katerem smo na našem radiju že večkrat poročali. Organizatori bodo razpravo začeli s predstavitvijo uspešnih prostorskih praks iz tujine, pri čemer jim bo kot vizualni navdih služil dokumentarni film o zagrebški plesni šoli Tala, ki je pomembno prispevala k preoblikovanju zagrebške sodobno plesne krajine. Vstop na vse spremljevalne dogodke je prost, na nekatere dogodke pa se je treba predhodno prijaviti. Danes ob 11. uri je Javni sklad za kulturne dejavnosti predstavil priročnik za ustvarjalni gib v vzgojno-izobraževalnem procesu. Priročnik z naslovom Namik za gib, ki sta ga uredili plesni pedagoginji Nina Meško in Vesna Geršak, je namenjen vzgojiteljem in učiteljem na primarnih ravnih izobraževanja, pa tudi učiteljem plesa in študentom pedagoških smeri. Kot nam je povedala Nina Meško, samostojna strokovna svetovalka na plesnem oddelku JSKD, so v zadnjem času mnogi učitelji in vzgojitelji izrazili željo, da bi v svoj učni proces vključili različne gibalne prakse, saj so v pedagoški praksi ugotovili, da te pozitivno vplivajo na razumske, čustvene in socialne zmožnosti otrok. Priročnik Namik za gib je sestavljen iz 2 delov. Prvemu delu, v katerem so zbrani 3 strokovni prispevki, ki poudarjajo, citiramo, pomen kinestetičnega učenja in pozitivnih učinkov vključevanja ustvarjalnega plesa v šolsko bivanje, sledi 24 namigov za gibalne izzive, ki so jih napisali priznani slovenski plesni pedagogi. Splošno strukturo namigov nam je opisala Meško.
Vsak namig je predstavljen, na začetku je predstavljen namen, kaj je ta osnovni namen tega namiga, potem pa je nekako struktura te učne ure, ki jo seveda lahko spet poljubno, glede na čas, ki ga imamo na razpolago, razvijemo. Tako vedno je ponavadi nek uvod v učno uro, kjer je z nekim pogovorom ali z nekimi gibalnimi vajami, igricami se otroke mlade pač ciljno skupino že uvede v nek proces, potem je ponavadi nek osrednji del, kjer se konkretno ukvarjajo z eno temo in jo skozi gibalni način raziskujejo in razvijajo in potem na koncu ima vsaka ura nek zaključek. V okviru vsakega namiga pa je predstavljena še evalvacija, kjer spodbudimo učitelja, da se vpraša neke stvari, ali je dosegel cilj, kaj se je dogajalo, kakšno vzdušje je opazil skupini in tako, in pa še potem vedno potencialni razvoj oziroma nadgradnja, ker vsako tako stvar se da še poglabljati, še nadgrajevati, še razvijati.
Kot nam je še povedala Meško, se gibalne prakse v zadnjih 10 letih vedno pogosteje vključujejo v vzgojno-izobraževalni proces, za še uspešnejše vključevanje pa bi potrebovali predvsem večjo zastopanost gibalnih in sodobnoplesnih vsebin na pedagoških fakultetah. Učitelji ali vzgojitelj za uspeljavo gibalnih vsebin v izvajanje pouka namreč potrebuje veliko poguma, ta pa izvira iz njegove ali njene lastne gibalne sproščenosti, ki se jo je mogoče priučiti izključno s prakso. Zato, kot še dodaja Meško, bodo poskušali pri JSKD izdajo priročnika za gib v prihodnosti podkrepiti s številnimi praktično naravnanimi delavnicami. Kulturne novice je pripravil Jaka.